Potensiokon englanniksi power set käsitteen määritelmä. Joukon n potenssijoukko, kaksipotenssiin n, on kaikkien n:n osajoukkojen joukko. Eli kaikkien n:n osajoukkojen joukko. Eli tässä ikään kuin luetellaan kaikki mahdollisuudet, jolla tavalla joukon alkios voidaan järjestää. Eli kaikki osajoukot, jotka joukosta voidaan muodostaa. Eli kaikki potentiaaliset vaihtoehdot. Ja jos ajatellaan, että meillä on tyhjä joukko, joka voidaan merkitä tyhjillä sulkeilla siten, että siellä ei yhtään alkiota ole lueteltu, tai vaihtoehtoisesti käyttämällä kreikkalaista fi-merkkiä joukosta, niin oletamme ensinnäkin, että kaikkiin joukkoihin kuuluu osajoukkona tyhjä joukko. Ja nyt sitten näiden tämän osajoukkojen joukon käsitteen, eli potenssijoukon käsitteen ja sitten tämän tyhjän joukon käsitteen kanssa niin voidaan kysyä esimerkinomaisesti selvittääksemme, mitä potenssijoukko nyt tarkoittaa erilaisissa tapauksissa. Voidaan kysyä, että mikä on nyt sitten kaksipotenssiin n, kun n on ensinnäkin tyhjä joukko, toiseksi joukko, jossa on alkio A1, kolmanneksi n on joukko, johon kuuluu alkiot A1 ja A2, ja kolmanneksi, kun n on joukko, johon kuuluu alkiot A1, A2 ja A3. Tällöin sitten ratkaisu kaksipotenssiin n, kun n on tyhjä joukko, saamme ratkaisuksi, että kyseessä on joukko, jonka ainoana alkiona on tyhjä joukko. Ja kannattaa tästä panna merkille, että on eri asia puhua joukosta, jonka alkiona on tyhjä joukko, kuin puhua joukosta, joka on tyhjä. No, kun n koostuu joukosta, jonka ainoa alkio on A1, kaksipotenssiin n potenssijoukko koostuu joukosta, jonka alkiona on phi, ja sitten joukko, jonka ainoa alkio on A1. Kolmanneksi, kun n koostuu joukosta, jonka alkiona on A1 ja A2 alkiot, niin kaksipotenssiin n koostuu joukosta, jonka alkiona on phi ja joukko, jonka alkiona on A1 ja joukko, jonka alkiona on A2 sekä joukko, jonka alkiona ovat A1 ja A2. Ja kolmanneksi, kun n koostuu joukosta, jonka alkiona on A1, A2 ja A3, niin kaksipotenssiin n koostuu kahdeksasta joukosta. Eli sen alkiona on kahdeksan joukkoa, phi, A1, A2 ja A3, sekä joukko, jossa on A1 ja A2, A3 ja A1, sekä A2 ja A3, ja lopuksi A1, A2 ja A3. Eli kun alkioita n:ssä on kolme kappaletta, niin potenssijoukossa on kahdeksan kappaletta. Kun n:ssä on kaksi alkiota, niin potenssijoukossa on neljä kappaletta alkioita. Ja kun yksi alkio löytyy n:stä, niin potenssijoukossa on kaksi alkiota. Ja lopulta, kun N on tyhjä joukko, niin alkioita on yksi kappale. Sitten määritellään järjestetty pari käsite. Tässä käytetään tämmöisiä hakasulkeita. Ne on pienempi tai suurempi kuin merkkejä nuo ovat, mutta hakasulkeena niitä voidaan pitää. Ja järjestetty pari X, Y on nyt sitten käsite, jota tässä määritellään. Ja jos sanomme, että A, B, C ja D ovat alkioita, niin tällöin järjestetyt alkioparit A ja B on identtinen C ja D kanssa, jos ja vain jos A-alkio on sama kuin C-alkio ja B-alkio on sama kuin D-alkio. Ja se, mitä tämä merkitsee, niin sitä kannattaa miettiä. No, tätä järjestettyä paria merkitään joskus tavallisilla sulkeilla, jolloin saamme XY tyyppisesti. Tämä on eri asia kuin joukko, jossa on alkio XY. Erityisesti sen vuoksi, että X ja Y, joukko, jonka alkiona on XY, on sama kuin joukko, jonka alkiona on Y ja X. Eli joukkona ajateltuna niin alkioiden järjestys ei ole merkityksellinen. Sen sijaan järjestetyssä parissa alkioiden järjestyksellä on väliä. No, voimme yleisemmin määritellä myöskin joukot, määritellä käsitteet järjestetty kolmikko, järjestetty nelikko ja niin edespäin. Ja järjestettyä kolmikkoa määriteltäessä se voidaan määritellä nyt sitten käyttäen hyväksi järjestetyn parin käsitettä tai sitten määrittelemällä järjestetty kolmikko siten, että siinä on alkio A ja sitten toinen alkio, joukko, jonka alkiona on B ja sitten C ja niin edespäin. No, ei tästä sen enempää. Järjestetty pari on hyödyllinen käsite hahmottaa. No, mennään lopuksi sitten joukko-oppiin ja tämmöiseen joukko-opin paradoksin käsitteeseen. Ja joukko-opin paradokseja on olemassa paljon, mutta yksi on sellainen, joka on muotoiltavissa seuraavaan tapaan. Oletetaan, että joukko A koostuu niistä joukoista, jotka eivät ole itsensä osa joukossa. Eli annetaan tämmöinen sääntö. Joukko A koostuu niistä joukoista, jotka eivät ole itsensä osa joukossa. Ja kysymys kuuluu sitten, kuuluuko joukko A joukkoon A? Eli onko A itsensä osa joukko? Jos vastaamme kyllä, niin sitten tämä tarkoittaa, että A kuuluu joukkoon A, mutta oletuksessa tällöin seuraa, että joukko A ei kuulu joukkoon A. Toisaalta, jos vastaamme, että ei ole niin, että A kuuluisi joukkoon A, tällöin oletuksesta seuraa, että joukko A kuitenkin kuuluu joukkoon A. Eli paradoksin rakenne tässä on se, että jos vastaamme kyllä, niin siitä seuraa ei, ja vastaavasti jos vastaamme, että ei, niin siitä seuraa oletuksen pohjalta, että kyllä. No, toinen joukko-opin paradoksin kanssa hyvin läheinen rakenteeltaan oleva paradoksi on niin sanottu kylän parturiparadoksi. Ehkä tätä kautta voimme helpommin hahmottaa, mitä tässä joukko-opin paradoksissa tarkoitetaan. Tämä on Bertrand Russell-nimisen filosofin muotoilema. Oletetaan, että kylän parturi leikkaa niiden ja vain niiden parran, jotka eivät itse leikkaa partaansa. Ja kysymys kuuluu, leikkaako kylän parturi oman partansa? Ja jos vastaamme kyllä, tällöin oletuksen mukaan hän ei leikkaa omaa partaansa. Ja jos vastaamme kysymykseen, että ei, niin tällöin oletuksen mukaan hän leikkaa oman partansa. Ja tästä kylän parturi paradoksista, samoin kuin näistä joukko-opin paradokseistakin kannattaa panna merkille se, että tässä ei ole kyseessä mikään kompa kysymys, siis sellaisessa merkityksessä, että kylän parturi ei, hänellä ei kasva parta tai tähän asuu kylän ulkopuolella tai mitään tämän tyyppistä. Tässä ei ole kyse mistään sellaisesta komposta, vaan tässä on niin kuin aidosti kyse siitä, että voimme muotoilla selkeällä kielellä ja nähtävästi yksiselitteisellä kielellä tällaisen tilanteen, joka on paradoksaalinen. Ja paradoksaalinen siinä mielessä, että sellaisessa vahvassa mielessä, että jos oletamme jotain, niin päinvastaista seuraa, ja jos päinvastaista oletamme, niin sitten jotakin sen kanssa ristiriidassa olevaa seuraa. Eli ajatellaan vastaus miten tahansa, niin se seuraa ristiriita. Siitä seuraa ristiriita. Ja nämä paradoksit on tärkeitä sen vuoksi, että ne ilmentää sitten näiden formaalien teorioiden sisäistä rakennetta koskevia ongelmia, ja niiden ratkaisut eivät suinkaan ole triviaaleja. No joo, paradoksit siis viittaa lähtökohdissa oleviin ongelmiin, niin voimme ajatella nyt sitten erilaisia teorioita siitä, että mikä aiheuttaa paradoksin. Yksi semmoinen taustalla, tai joidenkin paradoksin ratkaisujen taustalla oleva idea on siinä, että ajatellaan ongelman olevan itsensä viittaavuus. Ja esimerkiksi Russell esitti ajatuksen, että jos me poistetaan siitä teorian rakenteesta mahdollisuus viitata itseensä, lauseen viitata itseensä tai lauseen osa viitata itseensä, niin tällöin sitten poistuu se mahdollisuus muotoilla se paradoksi. Ja Russell esitti niin sanotun tyyppiteorian, jonka pohjalta sitten pystyttiin estämään tämä itseensä viittaavuus ja sitä kautta sitten tämä paradoksin muotoilu. Sen perusideana oli yksinkertaisesti se, että voidaan lajitella oliot siten, että ne muodostaa tietyn hierarkkisen rakenteen ja sitten rajoitetaan sitä mahdollisuutta muotoilla lauseita sen rakenteen puitteissa. Ja se rakenne voidaan ajatella olevan sellainen, että siinä pohjimmaisessa rakenteessa on alkiot sitten seuraavalla tasolla muodostavat joukkoja ja joukot muodostavat seuraavalla tasolla joukkojen joukkoja ja seuraavalla tasolla joukkojen joukkoja ja niin edespäin. Eli on tämmöinen ääretön hierarkia lähtien alkioista kohti sitten abstraktimpaa tasoa. Ja ideana on sitten, että aina ylemmältä tasolta saa viitata vain alemmalle tasolle, ei sitten omalle tasolle tai ylemmälle tasolle ja päinvastoin. Ja tällöin estetään se itseensä viittaavuus. Nyt ongelma tässä ratkaisussa on se, että voidaan kyseenalaistaa, että onko se itsensä viittavuus aidosti niin ongelmallinen asia kuin kun tässä ehkä oletetaan. Esimerkiksi meillä voisi olla aivan mielekkäitä lauseita tyyliin tässä lauseessa on alle 100 sanaa. Ja tämä lause viittaa itseensä. Ja se pitää paikkaansa ja näyttäisi siltä, että siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja tuntuisi oudolta, jos me rajaisimme kielestämme pois sitten tällaiset itsensä viittaavat asiat, varsinkin tapauksissa, jossa ne eivät ole ongelmallisia. Ja nyt sitten tällä tavoin voidaan kritisoida Russellin joukko-opin paradoksin ratkaisuyritystä. Mitä sitten vaihtoehdoksi siitä, nyt sitten tällä kurssilla ei sen enempää siitä, voisi sanoa, että siitä on olemassa pari hiukan erityyppistä strategiaa, jolla on pyritty tähän ratkaisua saamaan.